Изразявайки съпричастност към трагедията на жертвите, предлагаме да почетем с едно минуто мълчание тяхната памет. Благодаря ви. Разбрахте, основен акцент на днешната пресконференция е приемането на второ четене на Закона за допълнение и изменение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Мисълта на всички нас, които сме събрани в този граждански проект, екогласно Зелена партия, партия на Зелените, Федерация на потребителите и други неправителствени организации, е да направим така, че да опазим и да съхраним, благодарение и на вашите усилия съвместно, красивата българска природа. И в тази връзка всички ние следим с огромен интерес как се развива процедурата по приемането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Искам да ви кажем, че изцяло подкрепяме предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което забранява строителството в зона 100 метрова зона по Черноморското крайбрежие. По този начин считаме, че ще се спре безумното строителство, което вървеше до сега по Черноморското крайбрежие. Много сме притеснени, че между първо и второ четене се водят какви ли не сондажи. Първо, за блокирането на този закон, ако може да се отложи с мораториум. Второ, да се направят промени, които при всички положения да отпадне това изискване да се спре всяко строителство в 100-метровата зона. За нас всякакви опити за прекрояване на закона и налагане на мораториум ще бъде поредна опънат чадър над олигарсите, които в момента работят по Черноморието. На едно от предишните пресконференции ние ви запознахме с ситуацията в района между Каваците и Ропотамо. Ако законът бъде променен, ние сме убедени и предупреждаваме чрез обществото, че ще се даде възможност на тези олигарси, като Прокопиев, като Стойков, като Пешев и други, да продължават с своите безумни посегателства срещу природата. Извинявайте. Обедини сме, че ако това стане така, наистина ще застроят Носа Галина, за което предупреждавахме, че има инвестиционни намерения. Ще продължават напаните на Стойков и Пешов върху ограбването на Държавна гора в размер на около 600 декара между Каваците и Ропотамо. Няма да са последните заградени пътища от републиканската мрежа в района между Каваците и Ропотамо. Ще продължават опитите за пресушаване на Алепу и други резервати. И тъй като нещата наистина излизат вече извън контрол, вероятно знаете, че водача, така да се каже, на мераците на кметовете по Южното Черноморие е депутатът от ГЕРБ Димитър Бойчев. Притеснени сме от неговите последни изказвания, че сегашния вид на закона няма да окаже никакво влияние върху застрояването на Черноморието, че така иначе тази опция за 20% плътност за застрояване и 7 метра и по какъв начин няма да доведе до застрояване. Ние при всички положения от нашето обединение, чрез вас ще алармираме обществеността. Готвим се да внесем протестно писмо и в съответните комисии към Европейския съюз, но за да не бъдем голословни, ще се послужим с примери и аз смятам, че точно примерите са ориентира, че ние не сме някакви с тенденциозни настроения спрямо едни или други олигарси. Миналия път ви давахме примери за това какво става между Ропотамо и Каваците, т.е. между Каваците и Ропотамо. Сега ще ви дадем примери, ако този закон се промени, как ще бъде унищожено цялото крайбрежие на Черноморието. Ние имаме доста сигнали от наши активисти, специално за района на Созопол. Водим наше разследване в момента там. и се натъкнахме на нещо, което е наистина ужасяващо. Оказва се, че поне любимеца на екогласност Ива Прокопиев действа на широка нога навсякъде. Това, че съсипа околната среда и създаде предпоставки за отравяне водата на Меричлери, за него не е достатъчно. И в нашия рейд по Черноморието установихме неща, които са някакси необясними. Там са, започваме от Иво Николов, мисля, че е ваш колега в Капитал, който е застроил с бетонови предпазни стени, някъде може би на 3 метра от водната линия. Една от най-скъпите къщи в района на Буджака, около 2 милиона лева по оценка, да е жив и здрав. Възниква въпроса какви ли пари получава той в Капитал, като един от най-приближените журналисти на Ива Прокопиев. Но когато започнахме своите разследвания в района, стигнахме и до къщите на Ива Прокопиев и на Харманджиев и разбрахме, че те са и купили за около 49 стотинки на квадратен метър. Харманджиев на първа линия, Ива Прокопиев 2 лева на квадратен метър. Възниква въпроса дали това не е поредната данъчна измама, защото явно от кръга на Прокопиев са свикнали да се занимава с такива дела спрямо държавата. И точно за това, за такива хора, разполагаме с нотариални актове, въобще всякакви доказателства за безчинството, което се извършват в този район. И затова ние на всяка цена ще настояваме, ще внесеме и едно становище до Народното събрание. Колежката ще ви запознае. Ще настояваме да не се промени закона в този си вид, както се предлага от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Имаме и свои допълнителни предложения към проекта за закон. Пак ви казваме, това, което в момента се готви, е поредното безумно действие срещу околната среда. Вчера ни се обадиха наши активисти от Бургас, че още прият не прият закона на второ четене, вече се опитват да изкарат, да променят статута на дюните в района на Слънчев бряг. Става въпрос за дюните от фрегатата, знаете всички в Слънчев бряг, посока към Несебър. Дюни, които са неприкосновена държавна собственост. Ние от екогласност преди 3 години водехме истинска битка, съумяхме да запазим тези дюни. Тогава имаше предложение на борда на директорите на Слънчев бряг АД да се промени статута и от публична държавна да станат частна държавна. Там знаете каква е процедурата. Става публична общинска, частна общинска и се продават. Явно на някои хора не им стигна това, че построиха един хотел Оазис в пълно нарушение на законодателство на България върху дюните, които са били в този район, знаете. И затова алармираме СОС в момента се готви промяна на статута на част от дюните в Слънчев бряг. Това е при всички положения във връзка с закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Може да ви дадем и други примери. Надявам се да имате въпроси. Пред вас ние раздадохме становището. Раздали сме и писмото, което аз като председател на екогласност внасям в Министерски съвет за прекратяване на концесията на Великан. Тук е цялата преписка, която от вас не е запознат със случая, може да се запознае. Тая преписка цялата е внасяме днес в Министерски съвет. Освен това, имаме достатъчно основание да твърдим, че приватизацията на Каолин е незаконна и ние ще подготвим съответните доказателства и ще искаме ревизия на приватизацията на Каолин, извършена през 2000 година в пълно нарушение на законодателството на Република България. Ако имате въпроси и проявявате интерес към тази тема, аз съм в състояние да ви представя съответните доказателства. Как е извършена процедурата с фалшиви компенсаторни записи, номера на делото, как един прокурор в Разград внася обвинения и след това си оттегля обвиненията, дали е била заплашена, дали са играли други аргументи, дали е била влюбена в Юро Прокопиев, ние не знаем, но тия неща може да ги представим. Благодаря ви.
За да върнем темата към Черноморието, аз ще си позволя така да ви дам един пример. Има голямо презастрояване в този регион. И този пример, за който ще ви разкажа, е едно от доказателствата в този смисъл. Всички знаете, предполагам, къде е къмпинг Веселие. Той отново се намира в близост до Созопол. В този къмпинг Веселие има един изграден хотел, който се нарича Пясъчна линия, Лилия. И между другото, така наименованието никак не е случайно, защото на това място се намират защитените растения Пясъчна лилия, които дори има резерват в изключителна близост до хотела. Хотелът е на 5 етажа, естествено е застроен без да са спазени рамките за пъстост на строителството, такива каквито предвижда закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Е съвсем близо до прибоя на морето, може би някъде на 5-6 метра. Освен това, по данни на хората, този хотел е построен върху пясъчни дюни. Тоест, там е извършено едно от тези посегателства, за които говореше колегата преди малко. И явно е, че пясъчните дюни, те са изключителна държавна собственост, всички го знаят това, но явно е, че имат нужда от особен вид защита, защото за определени хора, какъвто и собственика на този хотел, той се нарича, мисля, Йосиф Спиридонов, явно тези неща не важат. По данни така на хора от Созопол, същия този Йосиф Спиридонов е и спонсор на кампанията на кмета на Созопол Панайот Рези, който между другото още през април тази година имаше така най-големите възражения срещу приемането на закона, на новия закон за устройство на Черноморското крайбрежие. И самия той стъкна едни такива аргументи, че не трябва да се приема, които на мен лично ми звучат смешно, защото един от аргументите беше, че ако се спре строителството, морално щяло да бъде остаряла базата за 2 години и че нямало да има посещаемост на туристи, че нямало да може да се построят тия пречиствателни станции, ако този закон влезе в сила, и едни такива неща, които разбирате, че са аргументи абсолютно несериозни. Нито моралната база ще остарее там туристическата, нито нищо. Освен това, моят съвет към този кмет е да се потруди да види как може да привлича повече туристи в Созопол, а не толкова каква трябва да му бъде базата. Тоест, не може едностранно да се мисли само за инвеститорите, без да се разглежда целият този регион, защото той е особен. Там има доста резервати, доста такива неща, които трябва да се запазват. Освен това, преминавам към това, което ние направихме като гражданско сдружение. Подготвили сме едно становище до Народното събрание, до водещата комисия, с което твърдо изразяваме несъгласието си срещу приемането на второ четене на някакви изменения в закона, предложен и прият от Министерски съвет. Не ме ми направи впечатление, докато се готвих така по темата, че в обсъждането на комисии на закона, в доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм е изтъкнато следното, ще ми позволите да го прочета, защото депутата Бойчев поставя въпроса, сигурно ли е, че има презастрояване на морето, и все пак, тъй като бил доста рестриктивен закона, трябва ли да се наприемат нови, още по-сериозни рестрикции. И в този смисъл представителите на Министерството на строителството и благоустройството отговарят последния начин. Анализа относно презастрояването се изготвя в момента, като той обхваща периода след 2008 година. Относно ограничаване на строителството зона А изтъкнаха, че от обнародването на закона за устройство на Черноморското крайбрежие до влизането му в сила имало период от 6 месеца, в който масово са се приемали планове за завишени параметри, с завишени параметри, както и че в момента действащия текст на параграф 5 от закона дава възможност за заобикаляне на забраната по член 10-11. Вие виждате, и това е доказателство, че всъщност тази забрана, която е в сега действащия закон, т.е. там е определена една по-ниска плътност на застрояване, тя и към момента не се приема и за това включително институцията като Министерство на регионалното развитие и благоустройство е абсолютно неясно. Т.е. параграфа в сега действащия закон дава тази възможност. Тъй като подобен параграф е поставен и в новия закон, ние в това становище сме обърнали внимание и на него, за да не се получат едни такива, приемаме закона, да, той е рестриктивен, да, обаче даваме една огромна невратичка цяла порта, нали, в последния момент да се правят някакви строителства и т.е. да се заобикаля закон. Общо взето, освен всичко останало, ние имаме една препоръка от Европейската комисия, която е препоръка 2002-413, която е свързана с крайбрежните зони. И в тази препоръка е упоменато, че крайбрежните зони са от изключително значение, че те са подложени на нарастващ натиск, че трябва да се подложи на изключително внимание от страна на държавите, в които има такива крайбрежни зони, поддържането на екосистемите, че новите климатични изменения могат да доведат до определени проблеми. Така че решаването на проблемите, свързани с Черноморското крайбрежие, трябва да се решават комплексно. Не може да се гледа само от страната на инвеститорите, без да се поглеждат и от другите основни приоритети в тези зони. Благодаря ви. Някакви въпроси, ако имате?
Аз искам да ви уверя, че ако някой от вас желая, може да организираме едно посещение в тези райони, за които говорим. Ще видите тази хасиенда на Иво Николов, която струва, както каза, към Йово Николов, да, към 2 милиона лева. Достъпа от към суша е забранен и ограничен от всякъде. Ще видите една 6-метрова бетонна стена, която е издигната на брега на морето. Ще видите хасиендите и на Харманджиев, който е купил земята за 49 стотинки на квадратен метър. Хасиендите, защото те наистина на това приличат, на Ива Прокопиев, който са точно на брега на морето. Може да организираме посещение да видите и това безумие, което се извършва между Каваците и Ропотамо. Така че ние сме на ваше разположение и разчитаме да ни помогнете. Чрез вас излизаме с призива за нулева толерантност към застроянето на Черноморието и нулева толерантност към тези за нас екологични престъпници с бели кички. Благодаря ви. Чакаме въпроси. Господин Симов,
преди въпросите, ще ми дадете ли думата и на мене да кажа аз да нещо?
Господин Симов, председател.
Здравейте, тези, които не ме познават, колеги, Валентин Симов се казвам, председател на партия на Зелените. Аз току-що се прибирам от Северното Черноморие и искам да ви кажа няколко неща. Ще използвам колежката, която даде пример за Южното ни Черноморие. Вижте, когато бракониери излезат и ви говорят нещо по телевизията, когато се опитват да пишат нещо във вестниците, просто не им вярвайте. Значи един човек, който престъпва закона, утре каквито ще законодателни мерки да вземат, той пак ще го престъпва. Кмета на Созопол, аз добре го разбирам, защото той няма какво друго да говори. Избрали са го и той трябва това да приказва. Гражданите на Созопол вероятно искат да чуят това. Но гражданите на Шабла, на Капец, на Балчик, на Северното Черноморие изобщо не искат да чуят за застрояването в тази ивица, зона А. Въобще не искат да чуят. Вчера съм правил среща на няколко места. Миналата година имаше подобни апетити Капец да го приватизират и да го изкупат за жълти стотинки. Успяхме да го спрем. Тази година се надяват и започват да лобират. И аз, за съжаление, виждам, че в парламентарната група на ГЕРБ започва някакво пропукване. Явно, че лобистките интереси са много голями или парите са много, а пък, както каза една госпожа вчера, заместник-председателка на групата, идват избори и сигурно ще трябват пари. Нали? Така че категорично не на промените в зона А. Категорично, твърдо заставаме. И второто, което искам да ви кажа, че правих и във Варна няколко срещи. Едните хора казваха така: ех, ако можехме да върнем златни песци от преди 25 години, знаете ли каква зеленина беше, какъв страхотен курорт беше? Казвам, знам. Но сега там е бетон. Това е положението, за съжаление. Оставихме ги и ние имаме вина тук, че толкова години мълчахме. Нали, ги оставяхме да си разиграват коня и да си стоят кой както си иска. Но има и хора, които пък застанаха на друга страна бариерата и казват: вие зелените искате да ни вземете хляба. Така, господа, какъв хляб искаме да ви вземе? Чувате ли се? Вие разбирате ли, че когато цялото Черноморие бъде застроено в бетон, тук няма да дойдат туристи? Те не искат това. Те искат по-спокойни, по-тихи места, места, които не са толкова урбанизирани. И това нещо не се обяснява, включително и от регионалното министерство, на гражданите в черноморските ни градове, за да стане ясно каква е политиката на държавата. Мълчат си, да, казват, тук дали сме ни предложения, искаме така да стане, ама нашите депутати може май и нещо друго да измислят. Така тихомълком. Не бива да им даваме и така нотка някаква положителност да си мисля, че може да се случи нещо. Хората са готови да се изправят и да застанат срещу подобен тип инвазия бетонна на българското Черноморие. Във Варна се явява и още един проблем, който сигурно след известно време ще придобие интересен скандал. Цялата община Белослав и почти половината Варна дишат радиоактивен въздух. За сега толкова казвам, защото повече данни в момента нямаме. Когато вземем документите, ще видите за какво става въпрос. Само мога да кажа, че е свързано с едно сметище на Агрополихим. Това е така от мен до тук за днес. Каквито въпроси има, сме готови с колегите да отговаряме. Благодаря ви.
Аз само да вметна нещо. Ние, общо взето зелените, понеже бяха определени преди така, време на протестите, като лумпени, октоподи и така нататък, само бих искала да кажа, че ние не сме против инвеститорите. Ние сме за една добра законова рамка, която да може да бъде полезна както на инвеститорите, така и на обществото. Защото действително, ако се застрои и се циментира цялото българско Черноморие, просто няма да има кой да дойде. Ще си оставяме така. И може би ще се наложи да бутаме хотели и така, за да може да има някакъв въздух все пак. Затова в този смисъл ние предлагаме в това писмо, което сме изготвили до Народното събрание, да се приеме национална стратегия за интегрирано управление и развитие на крайбрежните зони. Ние смятаме, че това е необходимо. Това се съдържа в тази препоръка и изискване към българската държава. Така разтъкаването и разтеглянето на времето, т.е. да не се приема такава стратегия, смятаме, че е пагубно, когато става въпрос за нашето Черноморие. Всички много си го обичаме, отиваме с удоволствие там, и аз вече нямам търпение отново да отида. Така че грижим се за това. Не сме против инвеститорите. Инвеститори, но в рамки. И то, когато има ясни правила, инвеститорите ще бъдат още по-доволни. Благодаря.
Може да говорим на министър-председателя, всички министерства ги изнесат на Черноморието. Тук да бутнат градите и да направят градинки и плажа. Но се питахме на този
вицепремиер Василев, мога ли да имам по два въпроса към господин Георгиев във връзка с това писмо към вицепремиер за дейността на Каолин. Вътре се казва, че добива се извършва върху горски и земеделски земи без да променя тяхното предназначение. В на първо място това, което пише тук. В Хасковска област има така няколко кариери, които не само, че не са променили предназначението си, но нямат и актуални договори за концесия. Ако добива на Варовик е в така сред акцентите най-когласно, защо говорите само за Каолин? Е първият ми въпрос. Второто нещо, тук говорите за замърсяване на водата в Меричлери. Здравните власти там, както и управата, отрекоха такова нещо. Министър Добрев и министър Караджова също отхвърлиха версията, че Каолин има нещо общо с това. Как бихте отговорили? Благодаря ви.
На първи въпрос за кариерите. Значи, говорим конкретно за Каолин, но не защото имаме зъб на Каолин, а защото Каолин са монополисти в страната. Още с ремеде приватизацията на предприятие, държавно предприятие Каолин, те имат 100% монопол върху добива на кварцов пясък, на глина Каолин, нещо, което няма в нито една държава в Европейския съюз. Те се оформят като монополисти и при добива на Варовик. Не знам дали знаете, но в целият този има и още една фирма, която се занимава с проблемите на енергетиката. Тя се казва Alpha Engineering. И затова е този голям интерес на Прокопиев и компания към енергетиката, защото те снабдяват тецовете с Варовик. В Хасковски регион има три кариери за добив. Тоест не само Хасково, а и в Шапан. Има три кариери за добив на Варовик. Двете са в района на община Димитровград и другата е в района на община Черпана. Само преди месец Каолин имаха огромни мераци да придобият още една кариера, пак в района на Черпан, в село Златна Ливада, къде се намира първия манастир, построен в Европа, 344 година. След наша намеса и след като имахме среща и с общинските съветници, Каолин имаха сключен договор с Министерството на околната среда за проучване на добив на Варовик. За наше най-голямо удовлетворение, и след като бяхме поканени на заседанието на Общински съвет Черпан, Общински съвет Черпан взе единодушно решение, че Каолин няма да бъдат допуснати на територията на община Черпан, докато този Общински съвет работи. Благодарение на сигналите на хора, които са загрижени за околната среда, спряхме още една кариера в района на село Войняговци. Той е, мисля, че около 20 км над София. Там кариерата не беше за Варовик, а беше за пясък. Министерство на околната среда спря и тази кариера. Така че ние нямаме нищо против. Отговарям на първи въпрос. Против Каолин. Но имаме против безобразията, които те извършват. Значи, твърда, че към настоящия момент няма променен статут на един квадратен милиметър земя. Да, отворена е някаква процедура, след като се разбра, че в продължение на 3 години те работят незаконно и бяха прикривани от Трайков, който за нас е нагледен пример за извратена форма на отговорност. Скоро имаше едно интервю в един вестник, където Трайков твърдеше, че от акциите си в Каолин е спечелил, представете си, дивиденти само 20 лева. Горкия. Имал поне над 500 акции, но спечелил само 20 лева дивиденти. И че е било въпрос на... И той бил икономическия патриот, защото купувал акции от фирмите. През цялото време той прикриваше, че там се извършват нарушения. Те са описани в това писмо. А втори въпрос, прощайте, какъв беше?
За замърсяването на водата в Мери.
В този комплекс с документи имаме становище на професор Щерев. Един от капацитетите в областта на подземните води и минералните води. Изрично той е предупредил, че в резултат на взривните дейности, а Варовика се добива чрез взрив, създава предпоставки за размесване на земните пластове. Този район, известен като Черпанския, е изключително земетресен. Там, аз имах възможност още един път да кажа на една пресконференция, там се взривява като при Сталинград. Да не говорим за това, че е доказано, че те са заявили едни инвестиционни намерения да добиват на тази концесия по 100 000 тона на година, а те са добили цялото количество, доказали са го из документи, за цялата концесия от 35 години и продължава да работят. И сега как става добива, когато те са усилили взривните дейности? По думите на специалисти ние сме го описали в какъв размер са увеличени взрива като цяло. Така че според нас с тези взривни дейности са създадени предпоставки за смесване на минералната вода и питейната вода. За ваше сведение, на вас, които не бяхте на предишната пресконференция, отново потвърждавам, че тези хора и в момента пият вода от водоноски. Вече втора година. В това писмо до вице-премьера сме приложили становище на учени от Калифорнийския университет, където казали в границата на 10 микрограма на литър, това е предпоставка за заболяване на кръвта. Не е случайно, че само за 3 седмици си отидоха 3 души от Меричлери.
Пак ви питам, извинявайте, че ви прекъсвам. Здравните служби там отрекоха, че има повишаване на заболяването от Левкемия.
Да, излагаха.
Министрите на околната среда и на енергетиката
да, излагаха
версията за министрите и здравните служби там лъжат.
Разбирам ви. Да, излагаха. Аз казвам, че те излагаха. Защото ние настоявахме за проверка. В тези документи е описано, кога се назначи проверка на кариерата, само след един ден, мисля, че Василева се казва заместник министъра, промени проверката и от проверка на кариерата назначиха проверка на минерална извор. Нас това не ни вълнуваше. Искахме да знаем какво става там. Така се прикриха се тези неща. Имайте предвид, че също това ръководство на регионалната здравна инспекция криеше в продължение на години, че Хасково пият вода с съдържание на манган до 40 пъти над пределно допустимата концентрация. Благодарение на нашите усилия, в момента Хасково вече не се снабдява с вода от този язовир. Значи доказахме, че тезата ни е правилна. Също казахме и това. В писмата, които ще ги видите тук, примерно от началото на 2010-та, ние предупреждавахме, стъпвайки на становището на учени, разбира се, че има предпоставки за замърсяване на водата. Е, излязохме лоши пророци. Така че за нас те лъжаха. Имайте предвид, че 6 месеца те са изследвали водата. Имали са информация, че съдържанието на арсен е до 3 пъти над пределно допустимата концентрация. И са криели. Това е престъпление. Това е екологичен геноцид. Ти да знаеш, че водата е замърсена и да не предупреждаваш хората, извинявайте за мен, това е престъпление. Така че те могат да си говорят какво се ищат, но техните протоколи показват, че те са крили информацията от края на април 2010 до 15 декември 2010, когато ние уведомихме кмета на Димитровград, той свика извънредно заседание и тогава тези светли личности от регионалната здравна инспекция казаха, че не са уведомили хората, защото са били притеснени как ще реагират. Това е официално становище първоначално. След това се опитаха да се измъкнат. Нас не обвиниха, че едва ли не сме провокирали това напрежение. Това мога да ви кажа. За мен това е лъжа. Те излагаха както и ръководството на Министерството на околната среда и водите, така и ръководството. И ние за това сега се обръщаме към вице-премьера. Белким стигна до него, защото сме предупреждавали и министър-председател, но явно някой е скатал тези документи. Но този път вече имаме гаранция, че ако не се реагира, ние отиваме в комисията към Европейския съюз. Имаме достатъчно много доказателства. Вие също можете да ги видите. Благодаря ви.
Здравейте, поздравявам ви за инициативата. Веселин Василев, директор на списание НАТО и България. Искам да ви попитам, готови ли сте, ако не получите задоволителни отговори, да създадете организация по създаване подписка национална за защита на първата линия и през застрояването на нашето Черноморе. Мисля, че ще получите по предварителна моя нагласа, така и тестване на хората, много голяма подкрепа и тогава вече Европейската комисия мисля, че може да я задоволим с мнението на гражданите. И второ питане. Хареса ми бекграунда на вашата среща, нулева толерантност към хората с белите екички по администрацията. До преди месеци или години аз съм бил по администрацията и съм на мнение, че една голяма част от администрацията бяга от отговорност. Преди два месеца господин Симов сега подигна един въпрос за Белослав, за отровения въздух. Изтече една информация, която включително ние и вие сигурно сме пропуснали така много сериозно като медии и общественици. София е най-мръсната столица от европейските такива. Малко след ден, два, след като изтече тази информация, бях помолен от една група български специалисти в областта на двигатели с вътрешно горене да им създам възможност едно тяхно изобретение, което се отнася до намаляване вредните емисии и регулиране на горивото, един вид спестяване на такова, да бъде внедрено като предварително се тества в обществения транспорт на големите градове. На 30 май вкарах тези предложения в Народно събрание в комисията при госпожа Фандъкова, при господин президента и при транспортния министър. Отговор имам само и мога после да го предоставя и на медиите и на вас, защото сигурно ще ви търся като съмишленици от президентската институция и от транспортния министър. С две думи, от президентската институция ме насочих да пиша и на другите двама министри на икономика и екология, а от общината нямам отговор. А общината има най-замърсяващите транспортни средства като процент в София град. Моля ви за вашето мнение.
Аз ви благодаря за тези въпроси. По подписката за застрояване, против застрояването. Да, готови сме, ако не се реагира подобаващо на нашето предложение и ако се промени този проект за закон, както е в момента, с тези лобийски нагласи на кметове и на депутати, дали са от ГЕРБ или от друга парламентарна група, няма никакво значение, да, ние ще отворим такава подписка. При всички положения...
Да, за... не само подписка, смисъл, това ще предположите и действия.
Да, като протести. Явно някои хора в тази страна, управляващи, се страхуват като дявола тъмян от протестите. Ние смятам, че сме в състояние да организираме и такива протести, но целта не е да правим протести в името на самите протести, а целта е наистина да отворим по-широк хоризонт гражданите на тази страна да могат да взимат отношение по актуални проблеми. Що се отнася до нулевата толерантност, да, стигнахме до този извод, защото виждаме, че отделни държавни органи са опънали чадър на съответните олигарси. Използвам случая да давам още един пример. Преди месец или два ние ларинахме, че във района на Драгоман, в резултат на действието на Мина Бели Брек на другия олигарх Ковачки, са създадени предпоставки за проблеми с питейната вода. Тоест да изчезне питейната вода. Вече е факт. Драгоман е под режим. Там се извършват огромни нарушения от другия олигарх Ковачки и за сега никой не е реагирал на тези безчинства, които той извършва. Там има свлачище, там има повредени къщи, така нататък, така нататък. И точно за това ние излизаме с този призив и ще го реализираме. Защото ние не сме против Ковачки или Прокопиев по принцип. Но в края на краищата говорим за подземни богатства, те са част от природата на България. По конституцията те принадлежат на всички нас. И не може някой си, който е извършил приватизация на предприятие, в случая Каолин, да се разпорежда с тази собственост. Момента Каолин разполага с суровина в размер на не по-малко 6 милиарда лева. Доказани запаси. При една доказано извършена незаконна приватизация. И затова ви казах, че ние ще визираме и агентството по приватизация, ако трябва ще стигнем и в Брюксел, най-после трябва да има някакъв ред в тази държава. Защото всички тези неща принадлежат на всички нас, които сме и в тази зала. Но пак ви казвам, тръгнахме на много остър старт. Знаеме много добре, че ще имаме изключителна съпротива от страна на тези олигархи, по една и друга причина. Ще има острел, така да се каже, на еколози, дали с заплахи, дали с финансови предложения и нещо друго. Имаме нужда от приятел с вас, имаме нужда от вашата помощ. Без вас нищо не може да направим. И аз се радвам страшно много, че днес говорихме с един от колегите, че на първата пресконференция имаше 3-4 журналисти. Сега залата е пълна. Това означава, че това, което ние правиме, се споделя от вас и аз много-много ви благодаря. Не знам дали сте доволен от моите отговори, но искам обязателно да се явим с вас, защото имаме нужда от приятели.
Моя съвет към вас е, може би още един път, ако се налага и два пъти, отново да пуснете съответните писма до институциите. Когато става въпрос за иновативни технологии, свързани с околната среда, действително трябва да им се покаже на българската администрация, че трябва да обръща особено внимание. За съжаление, неясно е защо администрацията ги неглижира и по такъв начин, в смисъл не би отговорила. Може би просто трябва да бъде по-настоятелен.
Сигурно сме много изчерпателни.
Да. Господин Георгиев, аз да към колегата, който зададе въпроса за питейната вода. Вие сте млад човек, вероятно около 80-те години, може би не сте бил роден още. Димитровград, Хасково, Меричлей и селата около Черпан пият такава вода не от вчера, не от този ден, не от 2010-та, а от 1975-та година. И затова аз ви предлагам във връзка с закона за достъпа на информация, поискайте от вашата медия, от Министерството на здравеопазването, официално да ви предостави протоколите за изследване на водата и ги публикувайте в медията. За да станете съпричастни и да видите дали те лъжат или ние тук пред журналистите си позволяваме да лъжим, така и да даваме информация да я фърляме във въздуха един вид, като бомба. Това е си известно. Известно е, аз съм внасял периода 1997-2001 като народен представител от Хасковски избирателен район. Знаете ли колко искания съм внасял до министъра на тогавашното? Да. Нулеви отговори. Мълчат си, осушват се, скриват се, кметове си мълчат, защото нямат данни, нищо не могат да кажат. Поискайте тези протоколи и изследвания, са правени много от преди това, не само от тези последни. И вижте какво е състоянието на водата. Там хората в Димитровград въобще не пият вода от чешмите, те я ползват само за пране. Даже някои си пръд с минерална вода хората и така извора на вода си сипват в пералните. Защото от мангана, не знам дали знаете дрехите какви става. Направете си това, напишете едно официално писмо, длъжни са да ви ги предоставят на медията.
Вие казвате, че от 70-те години водата в Меричлери е негодна за пиене. Тоест, дейността на каолин няма общо с това, че тя е не става за пиене.
Каолин е допринесъл. Но каолин е допринесъл за това.
70-те години там.
Каолин е допринесъл в последните години с тези зривове, е допринесъл за увеличаване на замърсяването на водата.
Но замърсяване на лице от 70-те години, ако ви разбирам правилно.
Моля?
Замърсяване на водата в Меричлери на лице от 70-те години.
В Меричлери не мога да ви кажа със сигурност, но за Димитровград и Хасково съм на 100% обеден от 75-та година настам.
Само да направя едно уточнение, ще извинявайте, защото тук може да излезе изкривена информация. Значи до април 2010 година резултатите от изследванията на регионалната здравна инспекция показват, че арсена във водата е в граница на 10 микрограма на литър. Ние също разполагаме с такива протоколи. След някъде, мисля, че 2-3 май 2010 се забелязва едно увеличение на нивото, около 3 пъти. Тази тенденция се запазва до 15 декември, а и в момента. Ние за това обвиняваме тази инспекция, че те са прикрили информацията от хората. Да.
Вие на нас сега ни разказвате 2012 година, информация от 2010 година. Така ли ви разбирам правилно? Правилно ли ви разбирам? Вие ни говорите нещо от 2010 година или имате някаква актуална информация от днеска, да кажете?
Не, аз ви казвам във връзка с писмото, което ще го внасяме на питането на вашия колега, че още тогава наблюдаваме и в момента водата е с завишено
съдържание. В момента каква е водата? В момента има ли арсен?
Три пъти над нормата и в момента.
В момента имате такива данни, имате такива
изследвания. Да, разполагаме с такива протоколи. Самата здравна инспекция, значи съдържанието не се е променило. В момента хората още пият вода от водоноски. За съжаление. Да, слушам ви.
Аз, ако позволите да ви върна отново на темата за Черноморското крайбрежие, споменатите хасиенди на Йово Николов, Иво Прокопиев... Не разбрахте, незаконно ли са построени и къде точно се намират? И специално за Иво Прокопиев споменахте, че има апетити към част от Черноморието. Може да кажете къде точно, ако имате информация?
Значи ние не твърдим, че са построени незаконно. Ние твърдим, че ако се върне закона за Черноморското крайбрежие в тази част, къде се отвърли застрояването с тези рестрикции в 100 метровата зона, ще се случи това и ще продължава да се случи това, което и в момента е направено. Значи не може на 10 метра от водата да се издига бетонна стена 6 метра върху скалите, един от най-хубавите скали в района, и да се построи такъв палат. Значи някой е съдействал. Не може Прокопиев и Харманджиев да се издигнат стени по 3 метра високи, което от никъде не се вижда какво става вътре. Не може да се загради един достъп до морето. Ето давам ви примера с... Между другото, там е и къщата на бившата министърка на околната среда Асенева. Или Асенова ли как беше?
Долорес,
да. За да подскаже какви са били тясните връзки между тази компания и съответните министерства. Значи тази топла връзка върви от 2000-та година през всички правителства до сега.
А къде точно?
Ние давахме примера, че ако се отвърли това изискване, което внася Министерство на регионалното развитие, ще се случи това, което и в момента се случва. Заградени от всекъде, до тях не може да се стига, може да се стигне само по вода, с катери, с лодки, с което ще стигне.
А къде точно може да...
Ако искате, може да видите после скицата. Става въпрос за местността Буджака. Едната къща, за която говорим, е Далян Чайка. Района е един от най-хубавите райони в Черноморието, специално в този район на Созопол. Това са едни казарми, но да се живи и здрави. Ние казваме, че не е редно да продължаваш. Защото те винаги се стъпят 20% имат право, 7 метра и половина и цялото крайбрежие е застроено плътно.
А казвате, че не е редно да продължава, понеже споменахте, че имат в този район същата компания интереси. Имате ли информация за къде точно?
Ами нека да ни предоставя съответните документи, както и в момента имам и тогава ще ги предоставяме, защото каза ви, те са ни взели на прицел и всяка излишна дума казана от нас ни плащат в съда. Аз трябва да ви кажа, че аз бях осъден от тази компания. Използваха и съда в Димитровград и ме осъдиха на 20 000 лева. Спечелих делото, разбира се, но това е друга тема и трябва да ви кажа, че ако ви покажа присъдата на този съдия от Димитровград, сигурно няма да повярвате конституция на Тодор Живков, а ряпа да иде си извиняй за израза пред мотивите на този съдия от Димитровград, който казва един от мотивите в историческият момент на управлението на държавата от ГЕРБ. Това е един от мотивите за моето осъждане, което не вярвам, може да видим, но това е друга тема. Значи те използват всичко против нас. За вас свет не е спечелих дългото на Украинския съд. Иначе бяхме наточили брадвата.
Защо пропускате вилата на господин Плевнелиев, например, която е в този район и също е върху скалите?
Не ви разбрах. Не, аз мисля, че казах. Филип Харманджиев, да. Точно там чакаме да ни предоставят документите. Ето, така малко изкарахте. отговора. Колега, да ни предоставят.
Да, колега, не е коректно да кажем, съпругата на президента беше в Прокопиев. То е ясно сега за какво трябва да говорим. Въпросът е и тук и на Рада исках да кажа. Не, че ви даваме стари данни. Искаме да кажем, лъжат и непрекъснато лъжат и непрекъснато скриват данните. За това става въпрос. Нали? И те вкарват в една система, в която като мълчат, ти самия трябва да ходиш непрекъснато да правиш изследвания и да казваш, ето вижте, що мълчите. Ето ги последните резултати. И затова се обръщаме към медиите, да кажете им да спрат да лъжат. Защото потърпевшите са всички български граждани, потърпевши от цялата тази история. Ето за това говорим.
А къде сте подали тези документи за вилата на господин Плевен Илиев?
Не ви разбрахме, знаете.
Къде сте подали тези документи, за които очаквате отговор за Плевен Илиев?
Чакаме да ни предоставят документите. Сега, ако ви кажем точно откъде, значи ще ни затворят вратата. Нали разберете? Да, вече имаме документи. Част от документ. Не ми карайте да кажем от кого, защото сигурно ще стане нещо интересно. Да.
Може ли в такъв случай да уточним все пак и вилата на господин Плевнелиев ли е незаконна, както и останалите две къщи, за които говорите, или оставате на становището, че са законни? И ако може да уточните или по-скоро да коментирате, ако закона на второ четене за устройство на Черноморското крайбрежие влезе във вида, в който вие искате, така или иначе има един параграф 25, според който започналите производства по одобряване на инвестиционни проекти ще се довършат до сегашния вид. Тоест, вие днес за какво протестирате? От тук насетне в тази 100-метрова зона да няма строежи. Защото...
Да, сега ще ви отговоря. В повечето случаи, когато става въпрос за строителство по крайбрежието, в повечето случаи закона не е нарушен. По-скоро използвам, както преди малко ви казах, този параграф 5 от сега действащия закон, който заобикаля въпросната забрана, с която определена плътност и така нататък. Така че тези строежи не са незаконни. Ние даваме примери за това как е заобикален закона. По отношение на втория ви въпрос, в това становище, което ние сме изготвили, ако обърнете внимание, обръщаме изключително внимание на параграф 25 в предложения текст, който искаме абсолютно и категорично да отпадне. Тоест няма значение, защото аз отново казвам, това е не вратичка, това е цяла порта отново да се заобикаля закона. Ние дадахме примери, че закона от 2008 година е заобикален и за това има в момента презастрояване на Черноморското крайбрежие и поради тази причина ние не искаме в новия закон да се случват такива неща.
Госпожо Стефанова, имате ли данни колко такива започнати инвестиционни проекти, ако не отпадне параграф 25, ще бъдат приключени? И да кажете нещо по отношение на пречиствателните станции. Вие като еколози би трябвало също да бъдете заинтересовани от чистотата на водата, в която ние се къпем. Така че ако има такава пречиствателна станция в рамките на 100 метра, започната, както твърди кмета на Созопол, например, това не е ли зле и за туристите?
Отговоря на този въпрос.
Ако имате повече...
Да, този въпрос е по отношение на пречиствателните станции. Може да се разреши много лесно нормативно, като се прави едно изключение в закона и се допуска строителство само на пречиствателни станции. Това не е никакъв проблем. По отношение на първия въпрос, който зададахте, действително такъв анализ не може да се направи към момент. Още повече и самото регионално министерство го прави. На мен ще ми е много интересно какви данни ще дадат.
Само да допълна госпожа Стефанова на вашия въпрос. Днеска сме 24 юли, колежки. След около 25, извинявам се, един ден живеем назад. След около една седмица въпросните избранници на народа ще излезат в почивка. Закона ще го мотаят до края, предполагам, на септември-октомври. И до тогава ще се случи същото, каквото се случи с фотоволтаиците. Ще излезе министърката на регионалното развитие в един вестник с една голяма статия и ще каже... Аз уволних, че те има души, защото те в последните два месеца издадаха толкова разрешителни, колкото не са издали за последните три години. Еврика. Това е положението в нашата държава, разбирате ли? За това става въпрос. И до октомври месец всичките, които са започнали, ще ползват процедури, ще им ги приключат и пак ще имаме бетон. Ако някой не вземе да отреже, е така с брадвата, да отреже въжето и да каже, стига до тука. Това е положението вече. До тука не е дошло. Защото права е госпожа Стефанова. Идва на власт, някой гласува си един закон, вкарва си един параграф вътре и после казва, да, билата ми е законна абсолютно. И е прав, защото е по закона. Така е. Но какво правим това? От морална гледна точка, така ли е? От гледна точка на опазване на природните ценности на България, правилно ли е? За мен не е. За тях, ако е правилно, съжалявам. Мислене, те намилеят за страната си. Те си мислят само за себе си и за собствените си удобства.
Само да добавя на въпроса, значи ние никога не сме казали, че тези строежи са незаконни. Ние давахме пример, че ако законът не се приеме с тази промяна, тогава се случи това, което в момента се случва. Що се отнася до вилата на президента, значи от юриста гледна точка е всичко окей. Но там мястото е било отредено за вилно селище. Сега други въпроса, че остана само... Да, да. Това е нашия коментар. Ако имате други въпроси, ние искахме да дадем възможност на колегата, защото имаме специално отношение по закона за горите, но може би да оставим за другата пресконференция нашето отношение и към закона за горите.
Така че те го приемат с консенсусните текстове. Така че по тези текстове за закона за устройство на Черноморското крайбрежие трябва да се стигне до една обществена дискусия, за да не се случват тези проблеми, които станаха с закона за горите. Ако имате други въпроси, ако не...
Много ви благодарим за присъствието.
Благодарим за присъствието.
До нови срещи.